Choupé beignet gâteau. Sot në mëngjes, kur po hante mëngjes, Qupi pati një ide. Mama, si kur të bënim një kek me çokoladë për pas dit. Dakor Qupi, do të përgadis gjithë shka. Mos harro kryesisht çokoladën, mama. Si fillim, ti thyej vezët, pastaj hidh sheqerin, qumshtin, miellin, pastaj ti përzij mirë. Mama, u lodhe, besoj se boll e përzive, shumë mirë, Qupi im, unë përshtoj çokoladën dhe gjalpën e shkrir. Dhe tani shpjegon mamaja, do të mbushim tavën, kurse unë do të lëpi pjatën, thot Qupi. Disa qaste me pas, mamaja e futi keku në furë, tani do t'a lëm të piqet. Qupi është i paduruar, duhet të jetë gati tani, jo edhe pak minuta. Pak më vonë, mami u bë, po duket i pjekur, po e fusë në frigorifer. Është ora e vaktit të pasdites, mamaja më bërin me pjatë, ja edhe keku me çokoladë i Qupit. Oh, por ka një vrim brenda, duket sikur dikush e ka provuar. Qupi u skuq i tëri, ka qenë me siguri një mjush i vogël, e vërtet që është shumë i shishëm ky kek, bravo Qupi!